Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Mahir Elshani do t'ju shoqërojnë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia pa vullnet për vazhdimin e dialogut vlerësojnë analistët. Qytetarët në Kosovë poshesin pajisjet për prodhimin e kriptovalutave. Maqedonia e Veriut sërish përballet me ndotje të ajrit. Presidenti Kazak ju jep urdhër zyrtarëve të sigurisë për të shtënë pa paralajmërim. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të vazhdoj procesin e dialogut drejt një marrëveshjeje finale gjithëpërfshirëse, e cila do të sillte njohjen e Kosovës nga Serbia, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, shefi delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë. Njohësit e zhvillimeve politike shqiptar e serb Agon Maliqi dhe Ognjeg Gogic nuk shohin vullnet të palëve për të vazhduar dialogun dhe as shtys nga Bashkimi Evropian për të motivuar palët. Ata nuk presin për parim domethënës në këtë proces gjatë vitit 2022, përveç në rast se këtë imponon situata e sigurisë dhe trysnia ndërkombëtare. Kronike Bekim Bislimit.
Procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të ketë një agjendë të negociatave për vitin 2022, e cila duhet të jetë në shërbim të arritjes së qëllimit final dhe në interes të të dyja palëve, si palë të barabarta në negociata, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, shefi i delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është e gatshme të vazhdojë me procesin e dialogut dhe këtë tashmë ua ka bërë të ditur vendeve aleate të saj në takimet që ka pasur muajve të fundit. Bashkimi Evropian ka rolin e lehtësuesit të dialogut Kosovë-Serbi dhe qeveria e Kosovës vlerëson se Bashkimi Evropian e ka ruajtur neutralitetin minimal në këtë proces. Megjithatë, qeveria pret nga Bashkimi Evropian që të ruajë një kornizë të dialogut që është e bazuar në vetë vlerat e traktateve të saj themeluese dhe një qasjeje që e promovon sigurinë regionale të Ballkanit Perëndimor në pajtueshmëri me pritjet e NATO dhe në mbrojtje të rajonit tonë nga ndikimi rus e kinez, ka thënë Bislimi në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Në dhjetor të vitit të kaluar, presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia dëshiron vazhdimin e dialogut, por i ka akuzuar autoritetet e Kosovës se nuk duan të vazhdojnë procesin. Njohësi i zhvillimeve politike Agon Maliqi, redaktor dhe bashkthemelues i blogut Spunker, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë vlerëson se as kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe as presidenti serbis Aleksandar Vučić nuk kanë vullnet për ta vazhduar procesin e dialogut. Për më shumë, sipas tij, ngjecia në përgjithësi e Ballkanit Perëndimor në rrugën e integrimeve evropiane e lë Bashkimin Evropian pa mekanizmin e shtytjes së jashtme që procesi të vazhdoi. Maliqi thekson se bazuar në situatën aktuale, vetëm thellimi eventual i krizës politike dhe kalimi në krizë të sigurisë në veri të Kosovës mund të jetë shtyse për vazhdimin e procesit të dialogut.
Këto lloj zhvillimesh mund ta rikthejnë procesin politik edhe vëmendje ndërkombëtare veçanërisht. Së dyti, në SBA mund ta kemi një dinamik të re me ardhin e ambasadorëve në Prishtinë dhe në Beograd, të cilët mund t'i japin një dinamik tjetër, gjithashtu edhe përdorimin, siç është premtuar, të mekanizmave kërcënues të tipit të sankcioneve për aktorët e ndryshëm që mund të jenë një mjet që do të përdoret, por në fund të fundit edhe vetë SBA nuk do ta kenë këtë mundësi pa ndodhur diçka në frontin evropian.
Maliqi shtoi se pa përmbylljen e zgjedhjeve prezidenciale në Francë në muajin prill dhe ndonjë dinamike në zhvillimet evropiane për sa i përket Ballkanit Perëndimor, si dhe pa përmbylljen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në Serbi, nuk do të mund të shihet ndonjë energji e re e kryqëzuar ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi. Sipas tij, presidenti francez Emmanuel Macron ka premtuar një samit në muajin qershor ku mund të sqarohet perspektiva evropiane për rajonin, gjë që mund të reflektojë edhe në dialogun Kosovë-Serbi. Politologu Ognjen Gogiç thot për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është vetëm eufemizëm për njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Nisur nga kjo sipas tij në procesin e dialogut, Serbia është faktori kyç për shkak se në fund të procesit të bisedimeve ajo duhet t'i ofrojë Kosovës të paktën njohjen implicite apo të nënkuptuar.
To bi Serbia mosh të bëjë spremna të uçini, ali pod uslovom da to naproti kroz evropsku integraciju.
Mbasi Serbia do të ishte e gatshme ta bëjë këtë, por me kushtin që kjo t'i shpaguhet përmes integrimeve evropiane. Por Serbia nuk mund ta bëjë këtë sepse integrimet evropiane tash për tash kanë ngecur për një varg arsyesh dhe rrjedhimisht ajo nuk është e gatshme që të bëjë çfarëdo lëshimesh në raport me Kosovën. Dhe kjo është esenca kësaj situate ku dialogu shënon ngecje, ka thënë Gogiç. Ai shtoi se kjo situatë tash për tash i konvenon presidentit serb Vučić dhe ai nuk është i gatshëm që të shkëmbejë njohjen e Kosovës për integrimet evropiane përderisa të mos ndryshojnë rrethanat ndërkombëtare. Sipas tij, në raport me integrimet evropiane, Kosova nuk ka marrë asnjë shtysë përfshirë as liberalizimin e vizave, për të cilën i ka përmbushur kushtet sipas Komisionit Evropian. Gjatë vitit 2021, dialogu Kosovë-Serbi është zhvilluar kryesisht në nivel të ekspertëve, ndërkaq në nivelin e lartë politik janë zhvilluar dy takime ndërmjet Kurtit dhe Vučićit në Qershor dhe në Korrik. Në asnjërin prej këtyre takimeve nuk është arritur ndonjë marrëveshje. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vendimi i qeverisë së Kosovës që ndalon prodhimin e kriptovalutave ka bërë që disa qytetarë të fillojnë të shesin pajisjet e tyre. Ata kanë bërë njoftime për shitje të pajisjeve në grupe të ndryshme në rrjetet sociale. Ka persona të tjerë që tashmë kanë filluar të tërheqin përfitimet e tyre të fituara pas prodhimit të kriptovalutave. Qeveria e Kosovës është zotuar se do të identifikoj lokacionet ku prodhohet kjo monedhë digjitale dhe do t'u ndaloj aktivitetin, përfshirë veriun. Kronike Taulan Qenajt.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave ka bërë që disa qytetarë të fillojnë të shesin pajisjet e tyre, nga të cilat kanë fituar mijëra euro në vitet e fundit. Njoftimet për shitje po bëhen kryesisht në grupe të ndryshme në rrjetet sociale, ku zakonisht diskutohet vetëm për çështjen e kriptovalutave. Çmimet janë nga më të ndryshmet, duke filluar nga 1500 e deri në 8000 euro, varësisht prej pajisjes. Radio Evropa e Lirë ka komunikuar me disa prej tyre, të cilët në kushte anonimiteti kanë thënë se janë detyruar të ndalin pajisjet, të cilat i kanë blerë më shtrajt dhe po i shesin më lirë. Njëri prej tyre thanë një përgjigje me shkrim se është detyruar të shesë tri pajisjet e tij, pasi nuk dëshiron të veprojë në mënyrë kundërligjore. I kam pasur tri pajisje dhe të trija i kam shitur, sepse qeveria nuk ka dhënë afat se për sa kohë do të ndalohet prodhimi kriptovalutave. Po të kishte një afat, do të ndalonin përkohësisht. Të tri pajisjet i kam shitur 1500 euro, tha ai. Shitblerja pajisjeve për prodhim të kriptovalutave po bëhet edhe në një grup me qindra qytetar në aplikacionin Telegram. Kam filluar që më shumë se 6 muaj të prodhoj kriptovaluta. Për momentin kam një pajisje. E kam blerë 7000 euro. 5000 euro i kam marrë kredi për ta blerë. Çdo muaj prej kësaj pajisje kam fituar 500 deri në 600 euro, than njëri prej tyre. Vendimi i qeverisë për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave sipas tij është pak i ngutshëm dhe shpreson që i njëjti të anulohet. Ai tha se ende nuk ka vendosur nëse do ta shes pajisjen, pasi që sipas tij nuk shpenzon shumë rrymë. Përveç shitjes së pajisjeve, qytetarët kanë filluar të tërheqin fitimet e tyre të fituara nga prodhimi i kriptovalutave. Në njërën nga kompanitë për këmbimin e kriptovalutave në Prishtinë, thonë se ata qytetarë që kanë kriptovaluta tashmë kanë filluar të tërheqin fitimet, ndonse aktualisht vlera e tyre ka rënë. Ardian Alaj, bashkëpronari njërës prej kompanive për këmbim të kriptovalutave, tha se me datat 4 dhe 5 janar ka qenë një fluks më i madh i njerëzve, të cilët kanë këmbyer valutat e tyre. Ai tha se vendimi i qeverisë nuk ka pasur shumë sqarime dhe njerëzit ndihen të rrezikuar se çfarë do të ndodhë me valutat e tyre.
Ka pasur, domethënë, klientë të rregullt, që çdo muaj janë që vinë fitimet e tyre i konvertojnë për nevojat të shpenzimeve, të rrymës, të internetit dhe shpenzimeve tjera personale. Po këto dy ditë u konë fluksi ma i madhë që dhe më do në dhe sasia e këmbimit të valuta u ka qenë ma e madhë se sa në mujtë para prak.
Si pas ti, pas vendimit të qeverisë për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave, ka filluar të bjerë çmimi pajisjeve në faqet të ndryshme online, ku qytetarët i postojnë fotografitë e pajisjeve të tyre.
Edhe nga qa përrejtër që çmimi i pajisjeve ka pësu një rëmjë shumë të madhë. zakonisht për me bje një re, ka kushtu 5.000 euro, tash mundesh me gjithë në trek që me 2.000-2.200 euro, dhe më thonë ma shumë se 50% ka raspimi këtyne pajicjeve.
Si pas doganës e Kosovës, vetëm gjatë vitit 2021, në Kosovë janë importuar pajisje për prodhim të kriptovalutave në vlerë rreth 600.000 euro. Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur të enten se do të identifikohen lokacionet e prodhimit të kriptovalutave në të gjithë Republikën e Kosovës. Në përmjet një përgjigje me shkrim, dërguar Radios Evropa e Lirë, zyra për media qeveris ka njoftuar se pas identifikimit do të ndërpritet prodhimi kriptovalutave duke përfshirë edhe veriun e Mitrovicës. Organet e rendit dhe të drejtësisë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet relevante të sektorit të energjisë do të identifikojnë lokacionet e prodhimit të kriptovalutave në të gjithë Republikën e Kosovës dhe do të ndërpresin këtë aktivitet. Veriu i vendit do të trajtohet njëjtë si gjithë pjesa tjetër e territorit të Republikës së Kosovës, thuhet në përgjigje. Mirëpo zëdhënësi kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC Viktor Buzhala tha të mërkurën për Radion Evropa e Lirë se kjo kompani ka të pamundur të identifikojë lokacionet ku prodhohen kriptovalutat e asme pak në veri të Kosovës. Në përgjigjen e qeverisë së Kosovës, thuhet se në vitin 2021 është rritur konsiderueshëm konsumi energjisë elektrike, dhe një ndër faktorët e rritjes së konsumit besohet të jetë prodhimi i kriptovalutave në vend, me theks të veçantë në veri të vendit. Sa për ilustrim, prodhimi një kriptovalute, duke marrë parasysh shifra konservative, konsumon energji së afro 19 shtëpi kosovare mesatare në vit, thuhet në përgjigjen e qeverisë. Që prej vitit 1999, furnizimi me energji elektrike në pjesën veriore të Kosovës është problem. Që nga ajo kohë, qytetarët e Mitrovicës së Veriut, Zobin Potokut, Zveçanit dhe Leposavicit nuk paguajnë për energjinë e shpenzuar. Rreth 12 milion euro në vit llogaritet fatura e përbashkët e energjisë shpenzuar në 4 komuna në veri të Kosovës. Së fundmi, Kosova po përballet me krizë energjetike pas rritjes së importit të energjisë. Autoritetet kanë miratuar masat emergjente për energji. Qeveria e Kosovës ka njoftuar të martën më 4 janar se institucionet kompetente do të angazhohen që të ndalojnë prodhimin e kriptovalutave, pasi dyshohet se pajisjet me të cilat prodhohen ato shkaktojnë konsum të lartë të energjisë elektrike. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Kazakistanit Qasim Zormat Tokayev u ka dhënë urdhër autoriteteve për të shtënë pa paralajmërim, teksa ky shtet po përballet me protesta të mëdha. Paknaqësitë kanë nisur për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë dhe më pas janë zhëruar edhe në fusha tjera. Përgjatë 5 ditëve të protestave është raportuar për protestues e zyrtar policor të vdekur. Hollësit nga Krenare Cuboli.
Presidenti i Kazakistanit, Kasim Zhomar Tokayev, ka thënë sot se ka lëshuar urdhër për zyrtarët e zbatimit të ligjit për të shtona me armë zjarri pa dhënë paralajmërim, ndërkohë që shteti po përballet me protesta të paprecedent. Protestat kanë shpërthyer 5 ditë më parë për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë. Duke folur në një adresim televiziv, Tokayev ka thënë se i ka dhënë urdhër personelit të sigurisë për të shtona me armë zjarri pa paralajmërim me qëllim të parandalimit të përshkallëzimit të mëtejm të situatës. Sipas tij, ata që refuzojnë të dorëzohen do shkatrohen. Tokayev ka thënë se rregulli kushtetues është kthyer në këtë shtet azis qendrore pas disa ditëve të trazirave të dhunshme për të cilat qeveria ka fajsuar terroristët. Terroristët vazhdojnë të përdorin armë dhe të dëmtojnë pronat e qytetarëve. Prandaj veprimet kundër terrorizmit duhet të vazhdojnë derisa të ketë shkatrim të plotë të militantëve, ka shtuar ai. Ministria e Brendshme ka thënë përmes një deklarate se 26, siç i ka quajtur ajo, kriminal të armatosur janë vrarë dhe më shumë se 3000 të tjerë janë ndaluar. Në njoftim është thënë se 18 zyrtar policor dhe trupa të gardës kombëtare janë vrarë prej nisjes së protestave. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se prej shpërthimit të protestave këtë javë shumë se 1.000 persona janë plagosur dhe 400 janë shtruar në spital, prej tyre 62 në kujdes intensiv. Përgjatë javës, protestuesit kanë hyrë në përndërtesa qeveritare, u kanë vënë zjarrin disa prej tyre dhe kanë plaçkitur biznese. Dhuna më e madhe është raportuar në qytetin më të madh të shtetit, Almati. Si pasoj për shkallëzimit të situatës, Tokajev i ka kërkuar organizatës e traktatit për siguri kolektive që të ndihmojnë në, si që shtën, stabilizimin e situatës. Kjo organizat me bazë në Moskë për bënjë aliancë ushtarake të disa shteteve të ish-bashkimit sovjetik. Trupat e para ruse kanë arritur shumë shpejt në Kazakistan. Trupat tjera pritet të arrijnë sot nga Armenia dhe Tajikistani, derisa edhe nga Kirgizia mund të pritën po ashtu trupa. Autoritetet është raportuar se kanë bllokuar internetin dhe kanë përketësuar sinjalet telefonike. Në disa pamjet që kanë depërtuar jashtë shtetit, janë parë makina të djegura dhe ndërtesa të dëmtuara. Këto zhvillime në shtetin e pasur me naftë kanë rritur shqetësimet në botë. Shtëpia e Bardhë ka thënë se është duke monitoruar raportimet për angazhim të trupave nga ESH dhe kanë ngritur pyetje nëse ata janë ftuar në mënyrë e legjitime në Kazakistan. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka bërthire për zgjidhje patësore të trajzirave, derisa shefi i diplomacisë në Bashkimin Evropian Joseph Borrell ka shprehur shqetësime të thella për situatën, duke insistuar se duhet të mbrohen të drejtat e civilëve dhe ka dhënë paralajmërime për përfshirjen e huaj ushtarake.
Vazhdojmë të mbesim në këtë temë ku një kosovar që jeton dhe punon në Kazakistan ka rrëfyer për Radio në Evropa e Lirë situatën në të cilën gjendet pas shpërthimit të protestave në këtë vend. Ai thotë se është i shqetësuar për të ardhmen e tij dhe të kolegëve të tjerë nga Kosova, si dhe për kontaktin me familjen, pasi për një periudhë ka pasur edhe bllokim të komunikimeve. Raporti i Dorontina Baliut.
Me të përfunduar një ditë normale pune, Kastrioti, një kosovar që po qëndron në Kazakistan, ju desh të mbyllej në banesë. I shqetësuar dhe pa shumë informacione, ky i ri në të njëzetat, po pret të shoh se çfarë do të ndodh me trazirat e protestave që kanë kapluar këtë vend. Kastrioti që foli në kushte anonimiteti, nisi të punonte në shtetin e Azisë Qendrore më 2021 përmes kompanisë Mabetex Group në pronësi të Behçet Pacollit, ish president i Kosovës. Një valje protestave masive ka nisur në Kazakistan për shkak të rritjes së papritur të çmimit të gazit të lëngshëm, i cili përdoret për makina në shtetin e pasur me naftë. Kastrioti së bashku me punëtor të tjerë kosovar po jeton në kryeqytetin Nur Sultan. Ai thot se gjendja momentale atje është më e qetë në krahasim me qytetet e tjera si Almati, por sipas urdhrit të autoriteteve janë të mbyllur në banesë.
Domethënë kena këtu në banesë, na kanë shëlltë të mos mund të dalë hiç, domethënë as të derë ato shitore nuk mund të më shkoj.
Megjithatë, proteste madhe është paralajmëruar edhe në vendin ku ai momentalisht po qëndron.
Po normal që po friksohemi se këtu as ambasadës kanë as kur gjave, sa të na kanë trupa sushat, edhe nuk na kanë dhënë asnjë lajm kur gjë hiç, vetëm na çamë botë, më ka thonë nesër keni pushim.
Një ndërprerje masive e internetit dhe valjeve telefonike në shtet ka shtuar shqetësimin për këta kosovar.
Po tyve janë shqetësu se dy ditë kena pas rjetës si e ka nëllë Kazakistani. Do më thonë nuk kena pas qëfish mi lejmëru asë ka bo numëri asë që hesë s'ka pas valjë.
Viteve të fundit shumë kosovar kanë arritur të sigurojnë punë në Kazakistan, kryesisht për mes kompanis Mabetex Group. Konkurse për vendet të reja të punës vazhdimisht hapen, kurse aji i fundit ishte në dhjetor të vitit 2021. Me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë, kompania Mabetex dhe përfaqësues të saj nuk janë përgjigjur pyetjeve lidhur me numrin e punëtorve kosovar atje. Kastrioti, punëtori që merret me sistemi hidraulike, tregon se vetëm në një zonë të qytetit ku ai punon, me të punojnë edhe 300 kosovar të tjerë. Ai thotë se përveç lajmërimit për pushim, nuk kanë asnjë informacion tjetër lidhur me atë se çfarë do të ndodhë tutje me ta.
Aeroportat janë mbyllë, çu shtan sot, tash vetëm presim të çetsu si po ato tash. Kompania në fakt nuk ka lajmëruar kur gjë të shpeshëm.
Deri më tani as Ministria e Punëve të Jashtme nuk ka ofruar informacione lidhur me atë se sa kosovar gjenden në Kazakistan momentalisht dhe si është gjendja e tyre. Mabetex është një kompani globale specializuar në ndërtim me filiale në 18 vende. Kompania e ka sedi në Lugano të Zvicrës dhe ka të punësuar rreth 14.000 punëtorë. Vetëm në Kazakistan, sipas të dhënave publike, kompania ka bërë ndërtimin e rezidencës së presidentit në Nur Sultan, ndërtesa të ministrive dhe sala të koncerteve atje. Kastrioti ndërkohë tregon se është i shqetësuar për kolegët e shokët e tij që gjenden në qytete si Almati me më shumë trazira. Ai sidomos bashkëndjen me familjet në Kosovë që përcjellin me shqetësim lajmet nga Kazakistani.
Është do të për shembull firma i hon mi lajmëru për shembull sikur të kenë si problem mi lajmëru familjet tona ose me postë me çip mas pak të çmojnë apo.
Kazakistani po përjeton protestat më të këqija në rrugë që vendi ka parë që nga fitimi i pavarësisë 3 dekada më parë. Shpërthimi i destabilitetit po shkakton shqetësim të madh në dy fqinjet e fuqishëm të Kazakistanit, Rusinë dhe Kinën. Vendi shet shumicën e eksporteve të naftës në Kinë dhe është një alat kryesor strategjik i Moskës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi më 7 janar se në Kosovë janë regjistruar 144 raste të reja me koronavirus. Rastet e reja dolën pas testimit të 3908 mostrave. Në 24 orët paraprake janë shëruar 19 pacientë, ndërkaq raste aktive janë 997. Sa i përket vaksinimit, autoritetet shëndetësore kanë administruar edhe 4010 doza të vaksinës kundër koronavirusit, që prej fillimit të fushatës së imunizimit me dy dozat të vaksinës janë imunizuar mbi 788.000 persona. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se varianti Omikron i koronavirusit duket se nuk shkakton sëmurje të rëndë në krahasim me variantin Delta, por nuk mund të kategorizohet i butë. Janet Diaz nga OBSH tha se studimet e hershme tregojnë se nga Omikron ka më pak mundësi të shtrimit të njerëzve në spital. Drejtori i përgjithshëm i OBSH ka thënë se, sikur edhe variante tjera, Omikron është duke shtrirë njerëz në spital dhe po i vret ata. OBSH-ja ka paralajmëruar për një tsunami të infektimeve globale. Agjencia ka regjistruar 9.5 milion raste të reja në gjithë botën, çka shënon rritje prej 71% nga java në javë. Britania e Madhe do të angazhoj trupa në spitalet në Londër për të lehtësuar situatën pas mungesave të mëdha të stafit, si pasojë shpërtimit të variantit Omikron të koronavirusit, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes. Rreth 200 pjesëtarë të forcave të armatosura do t'ju bashkohen punëtorve shëndetësor në Londër, qytet i cili është goditur rënë nga shpërtimi i ri dhe përpasoj ka pasur mungesë nëpër spitale. Britania ka regjistruar të martën një rekord prej mbi 200.000 rasteve të reja me koronavirus, njerëz cifrën më të lartë ditore prej shpërthimit të pandemisë. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë të martën se spitalet janë në luftë për shkak të mungesave të stafit. Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia e Veriut, shteti cili edhe këtë vit po përballet me problemin e ndotjes së ajrit, në veçanti në Shkup, që për dy ditë ishte qyteti me ndotjen më të lartë në botë. Sikurse viteve të kaluara, edhe tani mungojnë masa konkrete, ndërsa si shkaktar kryesor apostrofohet ngrohja me lëndë të ndryshme djegëse. Mjekët apelojnë për kujdes, meq sipas tyre ndotja mund të përketësoj shëndetin, tani kur ka edhe rritje të rasteve me COVID-19. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut është rikthyer ndotja ajrit në shifra alarmante, madje të njëjtën dhe të premten, Shkupi ishte qyteti më i ndotur në botë, duke lënë pas kryeqytetet si Dhaka, New Delhi dhe Kalkuta, bazuar në faqet botërore të internetit për matjen e ndotjes së ajrit. Prania e grimcave PM10 dhe PM2.5 tani më disa ditë është shumë herë mbi normat e lejuara, ndërsa në Shkup ka arritur në mbi 200 mikrogram për metër kub. Drejtuesit e qytetit të Shkupit masën e vetme që kanë dërmar ishte ajo e transportit publik falas në Shkup, me qëllim të uljes së numrit automjeteve në komunikacion që konsiderohen si një nga shkaktarët e ndotjes, por edhe kjo mas aplikohet të varësisht të nivelit të ndotjes. Institucionet në vazhdimësi janë kritikuar për munges masash, në veçantin nga sektori jo qeveritar, ndërsa shumë herë janë organizuar edhe protesta, por pa ndonjë rezultat konkret. Nga Ministria e Ambientit Jetësor thonë se regulativa ligjore është adekuate, që parashen një sër masash përfshirë dhe gjobat për ndotësit, por problemi kryesor sipas kësaj ministrie qëndron në mënyrën e ngrojes së gjatë sezonit dimror. Derisa të mos e ndryshojmë mënyrën e ngrojes së ndërtesave dhe banesave publike dhe private, nuk do të kemi zgjidhje afatgjate për këtë problem. Duhet të presim ndërtimin e rrjetit të gazit dhe investime tjera në sistemin energjetik, që të mund të shojmë rezultatet edhe në uljen e ndotjes së ajrit, thonë nga Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor. Elmedina Abdullahu, njohëse e çështjeve të ambientit dhe drejtuese e shoqatës Nëna dhe Fëmia, thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjidhja afatgjate të problemit nuk do të ketë asnjëherë, nëse për këtë problem si pasaj flitet vetëm atëherë kur të paraqitet ndotja. Ajo thot se nevojitet një strategji afatgjate, detektimi i ndotësve dhe hartimi i masave konkrete.
Problemi më i rëndë ndotur është këtu. Standart nuk jemi duke u liru për kësaj problematike, vetëm për një arsye se diskutohet vetëm në momente kur është dimë, do me thënë kur ka ndotje dhe nuk kërkohet zgjedhja afatgjate, Gjithmonë ato që janë në qeveri, domethënë, ashtu jetojnë se është një problem që nuk mund të zgjidhet as lehtë, po faktikisht edhe kur janë në për ato pozicione ku mund t'i vendosin ato masat afatgjate, nuk i bajnë ato, prandaj dhe vazhdojmë të kemi ajër të ndotur.
Thot Abdullahi. Ajo thot se problem nuk është vetëm se mënyra e ngrohjes së gjatë dimrit, që kryesisht bëhet me mazut të drut që i mirë lënë tjera djegëse, por edhe shumë kapacitete industriale që jenë edhe ndotësit më të mëdhenjë si pasaj. Me këtë rast, Elmedina Abdullahi përmendë një kombinat metalurgjik në Tetov, me mbylljen e të cilit u ul edhe niveli i ndotjes në këtë qytet.
Po mbas mbylljes së Jugokromit kemi një rramje të ndotjes së ajrit deri në 60% në Tetov, po kjo nuk do me thënë se ne nuk kemi problem të ndotjes, fatkeqësisht nuk jemi ende në hap të duhur, do me thënë nuk jemi duke u marrë seriozisht me këtë problematik, vazhdon avazi vjetër, edhe pse nuk jemi të parët as në Evropë, as në Maqedoni, po përsëri vazhdojmë ta kemi problemin e ndotjes së ajrit, të cilën duhet me vërtet ta trajtoj.
Thot Abdullahi, rritja e ndotjes së ajrit ka alarmuar edhe mjekët të cilët kërkojnë kujdes maksimal, tani në kohën kur ka dhe rritje të rasteve me COVID-19, që si pas tyre mund të ndërlikojnë edhe më shumë shëndetin e njerëzve, në veçanti sistemin e frymarjes tek të sëmurët kronik.
Значительно дефолошова можливостите за преживување, односно за неразвивање на тешка клиничка форма од COVID.
Ndotja është një nga shkaktarët kryesor të sëmundjes pulmonare obstruktive. Përkecimi i funksionimit të pulmonar ul ngjeshëm shanset të përmbjetjes apo të çon në përkecimin e gjendjes së personave të infektuar me COVID-19. Ndotja shkakton edhe sëmundje të tjera, siç është sistemi kardiovaskular, që do të thotë përkecimi gjendjes së shëndetësore, që fatkeqësisht mund të përfundojë me vdekje, thotë Zlate Mehmedović, mjek nga klinika e pulmologjisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria e Ferizajt më 7 janar kërkoi nga gjykata themelore e Ferizajt që të caktoi masën e paraburgimit ndaj tre të arrestuarve në rastin e njohur si Brezovica. Të pandehurit me inicialet BH, AC dhe IA u arrestuan më 6 janar në ndyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe marje të rishfetit. Më 6 janar, autoritetet njoftuan se lidhur me rastin Brezovica ka ngrirë rreth 6 milion euro të pandehurve, që dyshohet se i kanë përfituar në mënyrë të kundërligjshme. Ky rast ka të bëjë me lëshimin e lejeve të ndërtimit në mënyrë të kundërligjshme në Brezovicë të komunës së Shtëpsës. Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, ka thënë se shteti i tij gjatë kryesimit të presidencës së Bllokut Evropian do të punojë së bashku me Komisionin Evropian edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Këto komente Macron i bëri gjatë një konference të përbashkët për media me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Franca mori kryesimin 6 mujor të presidencës së Bashkimit Evropian më 1 janar. Presidentja e KE-s, Ursula von der Leyen, tha se mirëpret faktin që Franca, si një shtet me peshë të madhe politike dhe me përvoj, ka marrë kryesimin e BE-s. Ajo tha se institucionet të cilën ajo e udhëheq do të jep në dispozicion për të bashkëpunuar në realizimin e prioriteteve të përbashkëta të BE-s. Burimet nga presidenca franceze kanë thënë se Franca do të angazhohet gjatë 6 muajve të arshëm edhe për të avancuar procesin e zgjerimit me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, duke pasur parasysh edhe përmbushjen e kushteve në këtë proces, sipas metodologjisë së re të zgjerimit. Tenistin Novak Djokovic nuk është duke u mbajtur rob në Australi, ka thënë të premte ministri australiane për punë të brendshme Karen Edwards, teksa i përballet me dëbim për shkak të rregulloreve për koronavirus. Ai është i lirë të largohet kurdo që dëshiron, ka thënë Edwards. Tenisti serb vazhdon të jetë në qendrën e ndalimit për migrant në Melbourne, pasi është mohuar hyrja të mërkurën në Australi. Seanca për apelin e tij do të bëhet të hënën, një javë para sidhënis turneu Australian Open. Djokovic ka folur vazhdimisht kundër vaksinimit kundër koronavirusit, mirë po nuk e ka bërë të ditur kur statusin e tij të imunizimit. Ai ka siguruar një përjashtim mjekësor nga dy panele mjekësore të organizatës që drejton turneun e tenisit dhe shteti i Victorias. Njoftimi Djokovicit se ka siguruar një përjashtim dhe se do të nisë drejt Melbourne-it është pritur me zëmërim nga disa australian, të cilët kanë qenë shumë të kufizuar prej kur ka shpërthyer pandemia. Për më shumë lajme, vizitoni paqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeqim.